Du lytter til P1.
A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. Future brings as time goes by. Moonlight and love song.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde jo ud med en ny fortolkning af den gamle filmklassiker film As Time Goes By. Ifølge den er der to absolutter i verden, mindst tid, tidens gang og kærligheden. I dag skal vi ikke tale om kærlighed, i dag skal vi tale om tid. Og en af de ting, vi skal tale om, det er, at tidens gang ikke er noget, som man kan tage for givet. Og jeg vil lægge ud med en introduktion til, hvorfor verden er anderledes i virkeligheden, end den er inde i vores menneskehoveder. Det er jo sådan, at det drejer sig om for os mennesker, det er at overleve, det er at træffe de rigtige beslutninger, og til det er blevet givet en hjerne og en krop, og for hjernens vedkommende, så er opgaven at sørge for, at vi gør det rigtige, når det er nødvendigt. Og en del af denne opgave er at skabe en erkendelse af, hvad det er for en situation, man befinder sig i. Og det gør hjernen. Den gør det på mange forskellige planer, og et af planerne er det, nogen kalder det bevidste plan, vi har, når vi er vågne, og tit også når vi sover, en oplevelse af at være til stede i en virkelighed. Det er det, vi oplever som verden. Det er det, nogen tror er verden, men det er det ikke. Det er en arbejdskopi. Det er, hvad hjernen har skabt til os, for at vi kan træffe de rigtige beslutninger og overleve. Og det betyder, at der er mange af de ting, vi oplever, som simpelthen er noget, hjernen finder på, fordi at det er godt nok til, at vi kan træffe de rigtige beslutninger. Og her, der er tid noget af det, der udelukkende eksisterer inde i vores bevidsthed, som en arbejdskopi, som en fantasi over, hvordan det er i virkeligheden. Og det betyder også, at vi kan opleve tid meget forskelligt. Både hos os selv. Vi kender jo alle sammen til, at når man sidder og venter på toget, så snegler tiden sig afsted. Når man så kommer ind i toget, så flyver tiden afsted. Især hvis man kommer ind i toget og sætter sig ned og lytter til hjernekassen. Whoop, så er der lige gået en time. Hvor blev den af? Tiden går forskelligt. Tiden opleves forskelligt, fordi at denne tidsoplevelse er skabt inde i vores hjerne. Det betyder også, at vi på nogle måder er rigtig, rigtig dårlige til at forstå tid. Vores hjerne er grundlæggende, og det afstedkommer mange problemer. Vores hjerne er grundlæggende skabt til at bevæge os i en verden, hvor vi bevæger os rundt med cirka 5 km i timen. Og det betyder, at vi er dårlige til at forstå verden, når vi bevæger os hurtigere, og vi er også dårlige til at forstå tid, når det kommer ud over sådan, ja, man kan sige groft sagt, vores egen levetid. 100.000 år, det kan vi godt forstå. Men altså forskellen på 1 million år og 5 millioner år, det er bare lang tid, begge to. Og det gør nogle gange, at vi mennesker mister fokus. For eksempel, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vi mennesker, groft sagt, været her cirka 100.000 år. Jorden har været her i 4,5 milliarder år. Når jeg bare siger det, så er det sådan ret lang tid og virkelig lang tid. Men for at forstå det, bliver man nødt til at lave en model ind i hjernen. Og den model kunne være, at hvis man sammenligner jordens alder med en flyrejse fra Tokyo til København, så svarer den distance af rejsen, vi mennesker har været med på tidsmæssigt, til afstanden, der er fra flyvemaskinen og ned på landingsbanen. Når man laver sådan en model, så kan vi lige pludselig forstå, hvor tidsmæssigt ligegyldig en del af jordens historie vi er. Og så er der også rigtig, rigtig mange ting, der falder på plads. Vi har et indre ur. Mange mennesker kan vågne på klokkeslæt. Mange mennesker kan sætte et æg over. Og når man tager sig af, så tager det af, uden at have brugt ur, så er det kogt, som man ønskede det. Men vi er, som sagt, kun skabt til at bevæge os med relativt langsomme hastigheder. Hvis det går rigtig hurtigt, så ændrer tiden sig, så bliver verden fuldstændig anderledes. Grundlæggende er det meget simpelt, men fordi det er i modstrid med, hvad vi er skabt til at forstå, så bliver det for os mennesker særdeles indviklet. Det skal vi tale om, og vi skal også tale om tid som sådan, og alt sammen ligger forude i fremtiden, som et løfte fra mig til jer om et stykke tid, hvor hjernen kan blive serviceret med viden og klogskab. Men først, Christoffer, du har bedt mig om at svare på et eller flere spørgsmål, ikke rigtigt?
Jamen egentlig, så var ideen, at jeg ville tage dig med på en tidsrejse, nu hvor emnet er tid.
Ja.
Fordi vi har fået en mail fra en lytter, som skriver, nu har vi jo lavet Hjernekassen ekstra her nogle uger, og det virker som en fjern fortid, dengang vi sendte hver mandag kl. 9.
Ja.
Men for en måneds tid siden, eller lidt mere, sendte vi et program om prostatakræft.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan huske det.
Husker det?
Godt. En lytter skriver så, at på vejen hjem fra arbejde, så hører han den udsendelse, og da han alligevel har en tid hos lægen, tænker han så dagen efter, jeg spørger dig lige ind til at få tjekket mine PSA-værdier, som er dem, der kan være forhøjet, og dermed har man så muligvis prostatakræft. Det viser sig så, at det har han. Og han spurgte kun ind til det på grund af Hjernekassen og vores program. Så derfor så vil han bare takke dig og gæsterne, der var med den dag, for at han nu har fået et behandlingsbeløb sat i gang så tidligt, at han højst sandsynligt ikke kommer til at have nogen former for trælsefølger med det her kræftforløb.
Jamen altså, det vil jeg, der vil jeg sige, jeg vil ikke sige selv tak på min mind, for jeg gjorde bare mit job, men jeg vil sende takken videre til eksperterne og alle dem, der opfandt PSA-testen, og alle de læger og sygeplejersker og plejepersonale, der har hjulpet ham i hans forløb. Og så er det er jo en dejlig historie at starte på, og det er jo også en dejlig dag i dag, fordi solen skinner, og hvorfor gør den det? Det er jo fordi, det er dronningens fødselsdag. Det kommer vi også tilbage til, men inden vores tid er gået for meget, så skal vi til den første gæst.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst er Johan Olsen, biolog, som også er kollega til mig i det, at Johan Olsen er vært på programmet Vildt Naturligt, og du er rigtig videnskabsmand. Og Johan, er du på den anden side af telefonlinjen?
Ja, ja.
Det er godt.
Ja,
tak, fordi du vil være med. Du har jo skrevet en bog, som alle taler så godt af, der hedder Hvad et æg?
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om den bog til en start?
Jo, det er en bog med hvor jeg er dykket ned i nogle af de spørgsmål, man kan stille sig selv, når man sidder i sit køkken. Og et af dem er selvfølgelig, hvad er et æg? Og et andet kan være, hvad er en kop kaffe? Og så videre, så videre, så jeg har samlet nogle af de der spørgsmål. Fordi jeg sidder som regel, når jeg skriver, så sidder jeg som regel i mit køkken.
Og så tænker
du, et af de spørgsmål, ja.
Så sidder jeg og tænker, hvad er en kop kaffe? Det har jeg aldrig tænkt.
Nej, og ved du, det sjove ved det var, at jeg som biolog, så altså, har jeg jo nogen idé om, hvad kaffe er for noget.
Ja.
Men en kop vidste jeg simpelthen ikke, hvad var for noget. Der var jeg helt på bar bund. Der måtte jeg ud på en porcelænsfabrik og have dem til at forklare mig, hvad en kop var for noget, hvordan man laver en kop. Så det var sjovt.
Og det er jo virkeligheden, det du angiver, det er jo en måde at få en tilgang til livets mangfoldighed. Netop at sige et eller andet lige foran snuden på en, hvad er det, at gå ind nysgerrigt i at undersøge det. Og så viser sig hver gang en spændende verden. Det er altså virkelig et godt råd, du giver
Jamen det må man sige, det giver i hvert fald også en højere, synes jeg, æstetisk livsværdi at grave ned i omverdens små mysterier.
Nysgerrighed er en af de smukkeste egenskaber, vi ejer, vi mennesker. Men der er også et kapitel, der handler om tid.
Ja.
Og derfor giver der det hårde spørgsmål, og du må godt sige, det er for hårdt, men jeg lægger ud. Altså jeg har jo her til indledning sagt noget om, at den tid, vi oplever, det er den tidsfornemmelse, hjernen skaber for os, men det er ikke den rigtige tid. Kan du så give et omrids af en forklaring på, hvad den rigtige tid er så?
Nej, og det fantastiske ved det spørgsmål er, som regel, hvis man får et spørgsmål, hvor man siger, nej, det ved jeg ikke noget om, så falder alting jo lidt til jorden, kan man sige, så må man i hvert fald prøve at finde en anden og spørge. Men lige i det her tilfælde er det fantastisk interessant og sjovt at sige, nej, Peter, det kan jeg ikke, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad tid er. Det er faktisk et af de allerstørste mysterier inden for vores forståelse af verden, naturvidenskabelige forståelse af verden, det er, hvad tid er for noget. Det er ikke lykkes nogen at komme frem til, hvad det er. Einstein er berømt, blevet citeret for at sige, at tid, når jeg har fået samme spørgsmål, ikke, så siger han, tid, det er noget, man måler med et ur. og hans måde at sige, det aner jeg ikke på, fordi der findes ikke en tidsmåler. Som du selv sagde, så bevæger vi os med temmelig moderate hastigheder, og vi lever under et temmelig moderat tyngdefelt, så vi kan leve uden at skulle bekymre os for meget om sådan nogle relativistiske effekter, hvor tiden begynder at opføre sig anderledes. Så derfor så er vi glade for bare at måle tiden ved hjælp af en hastighedsmåler.
Ja.
Så uret, alle ure er hastighedsmålere. Så derfor så det er derfor, at Einstein så siger, det måler vi med et ur, og så kan han grine lidt i skægget af det, fordi det kan man ikke. Man ved simpelthen ikke, hvad tiden er for noget. Den ting, der gør, at vi oplever en udvikling, der er irreversibel. Vi kan ikke gå tilbage. Vi tager vores soft ice på jorden, bliver den aldrig til den softwares, vi havde før. Det er slut med det. Så vi har sådan en fornemmelse af en kontinuitet. Og den er altså ifølge alle fysiske teorier, at det må være en illusion. Fordi det ser ud som om, sådan relativistisk, og der skal jeg ikke gøre mig til ekspert, men altså der ser det ud til, at vi lever i en rumtid, hvor en af dimensionerne i virkeligheden er tiden, men at den tid ikke, at den ligesom indeholder af al den tid, der har været, og al den tid, der kommer til at være. Og det er jo ikke det, vi oplever. Vi oplever en kontinuerlig tid, sådan en slags, der var i gamle dage, og der kommer nok noget i morgen. Og det har man lidt svært ved at forklare, hvorfor det skulle være sådan. Men en af forklaringerne kunne være termodynamikkens anden lov, som siger os, at populært sagt, at alting bliver mere og mere uordnet. Man kunne også sige det sådan, at mængden af information, der skal bruges til at beskrive universet, stiger hele tiden.
Ja.
Altså for Big Bang, der helt i starten, så er alting samlet i meget, meget ordentligt. Og det ordentlige har været nemt at beskrive. Og lige siden Big Bang, så bliver det sværere og sværere og sværere, sværere at beskrive. Man skal bruge flere og flere, flere, flere parametre for at beskrive universet. Det er termodynamikkens anden lov. Det er den, der siger, hvis du taber en soft ice på jorden, så får du ikke den soft ice tilbage, som du havde i hånden lige før.
Man står med en soft ice, og der er en vaffel, og der er noget soft ice, ja. Så taber den, så er der tusinder af krummer, og en hel masse soft ice, der er splattet ud over det hele.
Ja. Ja.
Først får du orden, ja. Nu er der uorden.
Ja, lige præcis. Der er entropien. Jeg siger det tit, når jeg kommer hjem og ser, hvordan jeg har efterladt køkkenet, der jeg tog afsted om morgenen, og så kan jeg bare stå, og så siger jeg, ah, entropi. Fordi det er lige præcis, hvad der er. Alting er entropi. Så man oplever hele tiden den der stigende uorden. Den eneste måde, vi kan få orden tilført noget som helst på, det er ved at tilføre uorden et andet sted.
Så der er simpelthen, når jeg går i gang med at rydde op i køkkenet derhjemme og få ryddet op i det, så er der skabt uorden andre steder.
Ja, det bliver nødt til at være. Du må så spise en leverpostejmad, eller hvad du nu spiser, ikke? Og, spise, fordi, og lave uorden i den, for at bygge orden ind i dig selv, fordi du skal bruge noget af det orden til at have kræfter til at rydde op. Sådan er det.
Og det kan man prøve at bruge som undskyldning og forklaring. Jeg garanterer ikke succes, men,
nej,
men man kan vinde sig værdifulde forvirringssekunder.
Ja, ja, mens man sidder. Ja, det er lige præcis. Ja. Og så er det godt med briller. Jeg har jo fået læsebriller. Der er den altså rigtig god. Når du så er færdig med at sige det der, så kan du tage dem af og kigge intenst på lytteren.
Ja.
Det virker altså også rigtig godt. Pibe er også en mulighed, der er ikke kommet til endnu.
Ja.
Men der er jo også den ting med tid, som er en sjov ting at tænke på. Det med, at der findes ikke et nu. Altså i Newton, du ved, i gamle dage, så havde man jo opfattet man tid som en statisk ting. Og så satte man verdensrummet, eller i ens laboratorie, eller hvor det nu var, man gik og observerede ting, ind i et tredimensionelt koordinatsystem, et rumligt koordinatsystem, og så tikkede tiden sådan set bare stabilt og fast derudad. Det var ligesom om, at der var en baggrund af fast tid, på hvilken man kunne måle alting, alle bevægelser, alle effekter, du ved, årsag, virkningsfænomener, de kunne måles på sådan en, hvor der bare var en tid, der bare tikkede derudad stabilt. Og det var så først i starten af 1900-tallet, at man måtte erkende, at sådan var det nok ikke, at der faktisk ikke er noget nu. Nu er en illusion, fordi nu for dig, du sidder et stykke væk fra mig, og allerede det, at du ved, lysets hastighed er den optimale udvekslingshastighed for information, og det betyder, at når du siger nu, så går der jo et stykke tid, før at det nu, information om det nu kan nå frem til mig. Og selvom det selvfølgelig er ret akademisk, når det nu er lys, fordi at den hastighed er meget, meget høj, så er den reelt på et meget fundamentalt niveau, kan man sige, at der ikke findes et nu.
Men man må jo også sige, at hvis man nu sammenligner menneskets tidsopfattelse med dyrenes tidsopfattelse,
ja,
så kan vi jo noget, som pindsvinet ikke kan, for eksempel.
Hvad er det?
Jamen altså, vi ved jo, nej, vi har en illusion om at vide, at vi kan forudse, hvad der vil ske i fremtiden, ikke?
Mm.
Hvis du nu får den der pibe der, og jeg så stjæler den, så ved jeg, at du bliver ked af det. Og derfor så kan jeg sige til mig selv, ej, lad være at stjæle Johans pibe, for så bliver han ked af det, og det er jo ikke i orden. Pindsvinet har ikke nogen idéer om, hvad der venter ude i fremtiden. Det har ikke sat sig ned og sige, skal jeg nu, hvad skal jeg? Skal jeg gå den vej eller den vej? Fordi illusionen eller forestillingen om en fremtid, man kan ændre på, eksisterer ikke i pindsvinets hjerne. Så når pindsvinet snupper din pibe, så kan du sige dumme pindsvin, men det nytter ikke noget at straffe det, fordi den har ikke nogen mulighed for at forudsige konsekvenserne af sine handlinger på noget abstrakt niveau.
Det fornemmede jeg faktisk for et par dage siden, hvor jeg trådte ud af en bil langt ud på aftenen og fortalte et pindsvin, der lå på vejen foran, at det skulle gå ind til siden, fordi nu kom bilen, og den reagerede ved at rulle sig sammen i en lille kugle og stridte med sin pigge.
Ja.
Og det var jo ikke så smart.
Nej, det er ikke, og der er det, vi har lidt mere at spille på klaveret.
Ja. Så jeg brugte min forudsigelse af, at pindsvinet ville blive kørt ned til at forklare pindsvinet, at det skulle gå sin vej.
Ja.
Der gik lang tid, Peter.
Så jamen, jeg ved det. Og det er heller ikke, altså de er søde og sådan noget, og de kan slås mod hukkorm, men det er ikke de hurtigste knaller der på kajen på nogen måde, nej, pindsvinene.
Nej,
men altså, det her med at vi oplever tiden, men den er i virkeligheden noget andet. Ja. Er det sådan noget hippiesnak, eller er det noget, der har konkrete konsekvenser i vores dagligdag?
Det er bestemt ikke noget hippiesnak, fordi det er jo sådan, det forholder sig. Det er sådan, vi kan måle, at det er, og at hjernen laver de her illusioner. Det ved vi jo også, at hjernen laver. Altså, for tiden er der meget snak om, at hjernen laver en illusion af sig selv oven i købet. Det, vi kalder vores bevidsthed, vores idé om, at vi er et afgrænset individ i forhold til resten af verden. Så der er mange sære ting, der foregår inde i den hjerne. Det ved du meget bedre, end jeg gør. Men det er bestemt ikke noget hippie-snak. Altså tiden, som du sagde før, så er den jo, vores fornemmelse af tid er meget afhængig af af den kontekst, vi er i, i det øjeblik, vi sådan overvejer tid. Det vil sige, det stemmer jo godt overens med, at hjernens illusion om omverdenen er baseret på erfaringer og netop at kunne forudse, hvad der kommer til at ske om lidt. Og det der med erfaringer, det er en ret vigtig del af illusionen. Man ved åbenbart, at hvis hjernen ikke har en erfaring om et eller andet fænomen, så reagerer den ret rudimentært på de inputs, den får fra vores sanser, mens hvis den har en erfaring, så skal der ikke særlig meget til, og der går ikke særlig lang tid, før man har skabt sig en eller anden idé om, hvordan situationen hænger sammen.
Og det er jo både skide godt og også problematisk, ikke? Fordi det gør, at vi bliver vanedyr, men det gør også, at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken med eneste gang.
Ja, lige præcis.
En af de ting, som jeg har skrevet engang en bog om hjernen, og den var jeg nødt til at revidere, fordi at man jo hele tiden bliver klogere. Og en af de ting, der har ændret sig med vores virkelighedsopfattelse, det er, at man i langt højere grad nu opfatter den virkelighed, vi oplever, som en film, eller som en filmstrimmel, lydstrimmel, hjernen starter på baggrund af en forudsigelse. Ja. Du går ned og sætter det i køkken, ser kaffekoppen, og så siger hjernen, okay, kaffekop, nu sker der det og det og det. Og så længe det, der sker i virkeligheden, er i overensstemmelse med det, hjernen forestiller sig, så fortsætter filmen. Og kun hvis der kommer nogen og snupper koppen, hvis der sker noget afgørende nyt, gang, så korrigerer den handlingen og lader den gå i en anden retning.
Ja.
Så en stor del af det, vi oplever, det er simpelthen noget, hjernen regner med, vil ske. Og så længe den ikke bliver korrigeret, så fortsætter det bare. Og det er derfor sådan noget som synsbedrag og sådan nogle ting kan være så kraftige. Fordi at der skal virkelig være noget, der står og siger, hey, det er noget andet, der sker. Nå, okay, ja. Bum, ny film.
Ja.
Men altså, har du oplevet her under coronaepidemien, at du har siddet derhjemme og kedet dig og følt, at tiden er gået langsomt? Eller hvordan har du haft tidsoplevelser?
Ja, men det er, altså jeg har jo som regel sådan, jeg har i min hverdag er sådan relativt pakket med ting og sager, fordi sådan kan jeg godt lide, den er. Men nogle gange, så skal man lige stoppe og hvile sig et øjeblik, og det gør jeg ved at tage fodbad. Og så har jeg fundet ud af, at hvis jeg sætter mig i sofaen med fødderne nede i en balje vand, men jeg har lagt telefon og computer og alle de der kontakt til omverdenen nogle andre steder, hvor jeg ikke kan nå, og også min bog lægger jeg også væk, så sidder jeg bare med fødderne i baljen, og der kan jeg ikke komme nogen vegne, og der er hele grunden til at gøre det, er for at komme i en situation, hvor jeg keder mig. Fordi det er, tror jeg, det er i hvert fald for mig, en meget sund og god tilstand. Det er ligesom en virkelig lang, god, tung lur. Det er ligesom om hjernen sådan, ligesom lige så stille falder på plads for mig. Og der må jeg sige, i den her coronatid, der har været nogle temmelig lange fodbad en gang imellem. Jeg har kunnet arbejde hjemme fra universitetet, fordi at meget af det, jeg laver derovre, det foregår på computeren. Så det har været fint nok. Men der har også været andre ting, hvor jeg har stavret lidt rundt på gulvet og tænkt, nej. Så jeg har faktisk fået syet stropper i nogle af håndklæderne.
Jamen, så er det så ikke så galt, så det har godt fundet. Det er da også en kolossal ting.
Jeg har fået pudset mine sko. Men ved du, hvad jeg synes egentlig, som den største forskel, har sådan set været det, at jeg har fundet ud af, at jeg lever meget en stor del af min drivkraft, er, at jeg glæder mig til ting. Ja. Jeg kan glæde mig til det, jeg skal på lørdag, skal ud og besøge mine venner. Jeg glæder mig til på fredag, hvor jeg skal ud og spille en koncert. Eller jeg kan glæde mig til rigtig mange ting. Den er jo lidt slut på den her, i den her tid. Det der med at gå og glæde sig til næste weekend, fordi jeg er isoleret, jeg kan jo ikke. Altså, så ja. Altså, Daisy er ved at blive en lille smule træt af mig. Hun synes, det er de samme vittigheder, jeg kommer med hele tiden, og det er altså ikke helt forkert. Jeg kan godt følge hende.
Hvis der bliver noget med sådan noget med vita, skal vi sige, har vi ikke fået ordnet det med stropperne i håndklæderne? Og er skoene ikke blevet pudset? Nå, men så er det jo fikset. Hvad fik du ordnet under coronaepidemien? Jo, jeg fik syet stropper i langt de fleste af håndklæderne. Men altså det der med, og det bliver så det sidste, men det mener jeg faktisk er en vigtig pointe, det der med at sidde og kede dig. Hvad får du ud af det? Er det ikke bare spild af tid?
Nej, det, hvad jeg får ud af det? Tja, altså det er sådan en, ligesom at komme i oplader, det giver mig en masse energi.
Godt.
Og jeg bliver glad af det også, faktisk. Man kan godt blive en lille smule hægtet af fokus i sin dagligdag, hvis man hele tiden tænker på bare tre ting, man skal, er for nogle af os temmelig kompliceret. Og de ligger sådan og flimmer rundt derinde. Nej, så skal jeg også det, og så skal jeg, huske lige. Men fodbold, til alle lyttere, prøv det.
Jeg tror, det er et rigtig, rigtig godt råd. Og jeg vil også sige, at hvis man skulle ønske noget for sine børn, så er det blandt mange ting, at de får det, som du har, evnen til at glæde sig til ting. Ja. Johan, tusind tak, fordi du ville være med. Og så er det tilbage til stropperne i håndklæderne.
Ja.
Det er godt, tak.
Hej. Tak, hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 primært, nej det vil jeg ikke sige, men tidsmæssigt overvældende om tid. Og jeg har talt med Johan Olsen, som er biolog, universitetsansat, og som også er ansat som kollega til mig her på P1, hvor han er vært på programmet Vildt Naturligt. Og vi har talt om tid. Og nu kommer der et mellemlæg, og det gør der, fordi at det jo også er en stor dag i dag, og det kan vi jo se ved, at solen skinner. Det er jo, som alle ved i dette land, dronning Margrethes fødselsdag. 80 år bliver det til i dag. Det vil vi gerne her på Hjernekassen markere, og det vil vi blandt andet, fordi at vi opfatter jo majestaten som en af dem, vi føler støtter videnskabens sag, støtter den generelle sag, der drejer sig om respekt for viden, glæde ved at vide noget, og evnen til at skelne mellem, hvad der er vigtigt, og hvad der måske er mindre væsentligt. Og derfor så vil vi gerne markere fødselsdagen med et stykke musik og et lille oplæg. I går i Hjernekassen Ekstra, læste jeg op af et digt af den portugisiske digter Fernando Pessoa, og den person, der kommer lidt langt indflyvende, men jeg skal nok nå frem til en pointe, den person, der introducerede mig til det digt, hedder Altamio. Jeg mødte Altamio, dengang jeg var udvekslingsstudent som medicinstuderende i Porto, i Portugal, og Altamio var også medicinstuderende, og Altamio, det betyder på portugisisk navnet, den der flyver højt, og det var et navn, han levede op til. Noget af det allerførste, Altamio sagde til mig, da vi mødte hinanden, og han sagde det med en stor selvfølelse, han sagde, "You are very lucky you met me." Og det viste sig at være sandt, og en af årsagerne til, at det var en god ting at møde Altamio, det var, fordi at Altamio var en heldig mand. Og det var han, fortalte han, fordi at han dengang, han var 4 år gammel, juleaften, havde mødt en engel. Mens juletræet var tændt, lige inden man skulle til at gå i gang med ceremonien, hørte han noget pusle ved døren, banke på, han gik hen, åbnede og kiggede ud, og der så han en lille pige, en engel, løbe op af trappen. Det var ikke en barndomserindring, han fortalte med et smil, nej, det var en fuldstændig konkret oplevelse, han havde været ude for. Altamio havde mødt en engel. Han var blevet velsignet. Han var a lucky man. Og det var en selvopfyldende profeti, fordi det gav ham en tilgang til tilværelsen, som er fantastisk. Hver gang vi var i knibe, og det var vi tit, fordi han var ikke særlig forsigtig, så sagde han, bare rolig, det skal nok gå. Jeg er en heldig mand. Hver gang det gik godt, hvis der var en parkeringsplads, vi ikke havde regnet med, så sagde han, og han sagde det med den største selvfølgelighed, der kan du se, en parkeringsplads. Jeg er en heldig mand. Han var velsignet, og man kunne se det på ham. Der stod et skær af velsignelse omkring ham. Han gik gennem verden med glæde. Og der er det, jeg tror, måske på en anden måde, at dronning Margrethe også har mødt en engel. Og det er fordi, at jeg har hørt om episoder, og jeg selv har oplevet ting, hvor man også oplever det her velsignede skær. Min bedste ven Morten var med en delegation i anden sammenhæng på rejse i et afrikansk land, hvor dronningen var med som officiel gæst. Og når Morten fortæller om et besøg, dronningen aflagde i en landsby langt ude på landet i Ghana, så fortæller han om en ordentlighed og en venlighed. Og Morten, som bestemt ikke er et sentimentalt menneske, han får tårer i øjnene, når han fortæller det her. Hun var simpelthen så sød, siger han. Jeg har kun mødt dronningen en gang. Det var, hvor jeg kom med et indlæg til en fest, hvor dronningen var vært. Og jeg må sige, dronningen kom klokken 7. Hele aftenen konverserede hun, optrådte fuldstændig overskudsagtigt, indtil sent på aftenen, at festen blev forladt. Det var med et meget stort overskud. Og når man så hører nytårstalen, hvor majestæten taler om diskrimination, om vi skal opføre os ordentligt, og slutter af med at sige, diskrimination, det hører ingen steder hjemme. Så bliver jeg stolt, og så bliver jeg glad. Dronning Margrethe har betydet meget for dette land. Hun har betydet meget for, hvordan vi opfatter os selv, og derfor vil vi gerne her fra Hjernekassen ønske den allerhjerteligste tillykke på den store dag, og håber om, at det bliver en dejlig dag, og at der bliver mange fødselsdage fremover. Og så skulle vi jo have et stykke musik. Og det er et musikvalg, som var ved at gøre mig tosset, fordi at det må ikke blive fortænkt, og det bliver det meget, meget hurtigt. Så jeg valgte efter mange forskellige overvejelser og muligheder at tage noget, der var lige ud af landevejen. Det er dansk. Det er festligt. Det er et stykke musik, der er min hustrus yndlingsmusik, som jeg vil spille til en god fødselsdag. Nu kommer Champagnegalop af H.C. Lumbye, som oprindeligt beskrevet til Tivolis 2 års fødselsdag. Nu hører vi den i dag. Her kommer den. Og det var Champagnegalop af H.C. Lumbye i anledning af dronning Margrethes fødselsdag. Vi er glade for, at det lige der blev dronning Margrethe, som blev dronning Margrethe. Tillykke på fødselsdagen, og så går tiden, mennesketiden, og vi skal til næste punkt i programmet, som er professor Ulrik Ingerslev Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Og Ulrik, er du i den anden ende af telefonen?
Ja, det er jeg.
Tak, og tak fordi du gerne ville være med. Og jeg har jo talt med Johan Olsen om tid, og vi har, jeg ved ikke, om har du hørt det?
Nej, det har jeg ikke.
Men jeg skal nok, nej, men det, vil du være, jeg skal nok lede dig igennem. Det jeg gerne ville tale med dig om, hvis det er i orden, det er jo noget med relativitetsteori, og den måde, som tid i virkeligheden er. Kan du fortælle noget om relativitetsteorien?
Ja, det kan jeg godt. Relativitetsteorien, den omhandler jo nogle af de fundamentale begreber i hvad der sådan omgiver os. Rum og tid og og er også fundamentet i vores forståelse af rigtig mange andre ting inden for fysikken. Den danner fundamentet for det, vi kalder elementarpartikelfysikken og mange andre ting. Så for en fysiker er relativitetsteorien sådan helt grundlæggende. Men der, hvor den sådan bliver spændende i relation til tid, der er det måske mere, fordi den fortæller, at tiden kan man påvirke. For eksempel ved tyngdekraft eller ved bevægelse. Så et af resultaterne, det er, at jo hurtigere man bevæger sig, jo langsommere går tiden, set for en, der observerer en i bevægelse.
Og det her, det er ikke bare noget, man forestiller sig. Det er sådan, det er i den rigtige virkelighed. Er det korrekt?
Ja, det er fuldstændig sådan, det er i den rigtige virkelighed. Så i virkeligheden, så verdensrekordholderen på 100 meter, Usain Bolt, hvis han nu havde haft et meget præcist ur på sin arm, mens han løb sin 100 meter tid, så ville han have fået en verdensrekordtid, der var en lille bitte smule bedre, end den han rent faktisk fik, hvis man kunne have målt så nøjagtigt. Men i tilfælde med en, der løber, ligesom Usain Bolt, så er korrektionen 10 minus 15, og det er sådan videnskabelig notation for et meget lille tal, som er 0,00 og 15 nuller, og før der så kommer et andet tal, i det her tilfælde 1. Så 0,00000, 15 nuller, 1.
Så det er ikke ret langt.
Så lille er den korrektion. Nej, det er en meget, meget lille korrektion.
Vi har talt sammen en gang før, for 3-4 år siden, og der...
Ja, det kan jeg godt huske.
Jamen, det kan jeg om tydeligt, og der sagde du en ting, som jeg har citeret dig for siden, og nu må du rette mig, hvis jeg citerer dig forkert, at det her med relativitetsteori er i virkeligheden fuldstændig simpelt og lige ud af landevejen. Det eneste, man kræver for, at man kan forstå det, det er, at du skal acceptere, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lyset.
Ja, ja. Og så en lille yderligere detalje, nemlig at lysets hastighed er konstant.
Ja.
Og det er i virkeligheden mærkeligt, fordi hvis jeg nu løber afsted med en bold og kaster den, så vil jeg kunne kaste bolden længere, end hvis jeg står stille, mens jeg kaster bolden.
Ja.
Og det er jo det, en spydkaster udnytter, når vedkommende slynger spydet ud på stadion. De løber hen til stregen, og så kan de kaste spydet lidt længere, end hvis de står stille. Det kan man ikke med lys. Og det har vi undersøgt i rigtig mange sammenhænge, hvordan det hænger sammen med lys. Selvom man får en partikel til at sende lys ud, mens partiklen bevæger sig med meget høj fart, tæt på lysets hastighed, så sender den lys ud med lysets hastighed. Så man kan altså ikke sætte fart på lys. Man kunne også forestille sig, at man monterer en lampe på et rumskib, der bevæger sig med meget tæt på lysets hastighed. Og så forsøger man at måle, hvad er det lys, som det, den der lampe nu udsender, hvad er dets hastighed? Og der vil man også opnå, at det er den normale lyshastighed.
Og det er bare sådan, det er?
Det er sådan, det er, og det er afprøvet i utallige eksperimenter. Og jeg har også selv været med til at lave eksperimenter. Vi har lavet eksperimenter på det her fælles europæiske forskningscenter CERN, der ligger ved Genève, hvor vi har haft partikler op på 99,99 12 nitaler procent af lysets hastighed. Og så har vi tvunget dem til at sende lys ud, og det kommer ud bare med den almindelige lyshastighed, og ikke tæt på to gange lysets hastighed. Så vi ved fra rigtig mange afprøvninger, at det er rigtigt. Men det er meget mærkeligt.
Ja, det er mærkeligt.
Ja.
Ved man, hvorfor det er sådan?
Ja, det gør man i den forstand, at det forklarer, eller det relativitetsteorien, den siger, at det er ok, at det er sådan. Man kan opbygge en teoretisk struktur, som accepterer det her, og som er internt konsistent, altså ikke indeholder selvmodsigelser.
Så det er, oversat fra fysikersprog, det er sådan, det er?
Ja, det er det. Det er noget, vi observerer ved naturen, og det er sådan, den opfører sig. Lys har en bestemt hastighed, når vi taler det tomme rum, og det har lys altid.
Og det, der jo så er problemet, det er, at vores hjerne, den er skabt til at bevæge sig de her 5 kilometer og lidt mere. Ja. Og den er simpelthen ikke skabt til at forstå det her.
Nej, nej, det er den ikke. Og alle de her mærkelige relativistiske effekter, som vi som fysikere har vendt os til, det er for en fysiker, vil jeg sige, i dagligdag, at tiden går langsommere, når tingene er i bevægelse, eller tiden går langsommere for et ur, hvis man flytter det en halv meter længere ned. De effekter er kun observerbare, hvis man enten måler meget, meget præcist, eller kan bringe tingene op i meget, meget store hastigheder. Og det er jo ikke noget, man sådan i sin hverdag kan gøre.
Nej.
Og det er derfor, vi ikke ser det hele tiden. Men der er en undtagelse i GPS-systemet, som vi måske kan komme tilbage til.
Den kommer vi med tilbage til, hvor det er vigtigt. Men har du nogle gode tankeeksperimenter, der kan vise, hvilke praktiske konsekvenser det er, kan have nogle tvillinger i rumraketter eller et eller andet?
Ja. Men allerførst, vil jeg godt lige, inden vi tager tvillingen, så vil jeg godt lige forklare. Fordi det er det her med den konstante lyshastighed, det er det, der sådan set gør, at jo mere man bevæger sig igennem rummet, og altså rum sådan i abstrakt forstand, ikke ude i rummet, men længde, højde, bredde, jo mere man bevæger sig igennem rummet, jo mindre tid kan man bruge. Og det er simpelthen, fordi lysets hastighed er konstant. Det er sådan en slags valuta. Lysets hastighed er jo en eller anden rummelig afstand per en tidslig afstand. Den er så mange meter per sekund.
Ja.
Som jo er. Og i og med, at den er konstant, så kan man bruge den som en slags valuta.
Ja.
Eller en omsætningskurs til at bytte rum ud med tid. Og det er sådan den meget korte forklaring af, hvorfor betyder det noget at bevæge sig igennem rummet. Hvilken indflydelse har det på tidens gang? Jo mere man bevæger sig igennem rummet, jo mindre tid bruger man. Så det er forklaringen.
Ja.
Og så kan vi så... Nu kan vi jo så tænke på det her med tvillinger. Så der er tvillingen Albert og hans tvilling Marie, der rejser ud, mens Albert bliver hjemme på jordkloden.
Albert bliver hjemme på gården?
Ja, lige nøjagtigt. Måske i hængekøjen.
Ja.
Men Marie tager en rumrejse med et rumskib, der bevæger sig hastigt.
Ja.
Det kunne for eksempel være 80% af lysets hastighed, eller 60% af lysets hastighed. Hun bevæger sig ud igennem galaksen, lad os sige, i 10 år, og vender så om og kommer tilbage. Og den dag, hun kommer tilbage, så fordi hun har tilbragt, eller hun har tilbagelagt store rumlige afstande, så kan hun så ikke have tilbagelagt den samme tidslige afstand som Albert. Og hun vil komme tilbage og være yngre end Albert, selvom de startede, som tvillinger jo gør, ud med at være lige gamle.
Så hun vil simpelthen komme tilbage, men vil hun så også have oplevet mindre end Albert på sin rumrejse tidsligt?
Ja, det vil hun. De vil dagen før de mødes igen, så vil de være fuldstændig enige om, at Marie, som har været ude på rumrejsen, er yngre end Albert. Så der er ikke... Nogle gange så omtaler man det som tvillingeparadokset, og det er fordi, der sådan er øjensynligt et paradoks, men det er der i virkeligheden ikke. Der hvor paradokset kunne optræde, det er, at man siger det her, jamen et objekt i bevægelse, der går tiden langsomt. Og det vil sige, når Albert kigger på Marie, så bevæger Marie sig væk. Og derfor vil han sige, jamen Marie, dit ur går langsomt, du ældes mindre end jeg. Men så længe Marie er i jævn bevægelse, så har hun ret til at sige det samme om Albert. Fra hendes synspunkt, så er det jo Albert, der bevæger sig væk den anden vej.
Ja.
Og hun har så samme ret til at sige, nej Albert, det er dit ur, der går langsomt. Og det er der opstår sådan et øjensynligt paradoks. Det, der er løsningen på det, det er, at en af dem mindst er nødt til at vende om. Og i det her tilfælde, der har vi så sagt, at det er Marie, der har været ude at rejse og er vendt hjem igen. Og når hun vender om, så sker der et skift i hendes opfattelse af, hvad er tiden hjemme hos Albert. Og det er det, der løser paradokset fuldstændigt. Så de er begge to enige om, at et ur i bevægelse går langsomt. Men hvad udfaldet er det, det afhænger af, hvilken rute er det, man har tilbagelagt igennem rum og tid.
Så hun kommer tilbage yngre end Albert.
Nemlig.
Og der ville det jo være godt for familiehistorien, for eksempel, hvis man havde disse hurtige rumraketter. For så kunne hun have 10 år derhjemme, og så tage rumraketten ud og komme hjem, og så ville hun være i stand til at fortsætte længere familiehistorien end Albert. Er det korrekt?
Ja. Ja, det er fuldstændig korrekt.
Så det er noget, man kunne bruge i praksis. Man mangler bare den her rumraket.
Ja. Altså, drevet til det ekstreme, så kunne en datter blive ældre end sin nulevende mor.
Ja. Men datteren ville dække en større tidsskala, men hun ville ikke have fået mere oplevet tid end moren.
Ja, det har du ret i.
Så den
tid, hun selv vil opleve, er ikke forandret.
Hvis hun fik en is om dagen, så havde hun ikke fået flere is, end hvis hun var blevet nede.
Lige nok det.
Ja.
Det er der ikke ændret ved.
Har du andre?
Og det er i virkeligheden, fordi man ikke kan bevæge sig i forhold til sig selv.
Nej. Og der er vi alligevel trods alt ikke ude endnu, at man kan bevæge sig.
Ikke i fysikken.
Har du et andet eksempel, inden vi skal tale om GPS'er? Eller vil du hellere tale om sorte huller?
Jeg vil gerne tale om sorte huller.
Jamen, hvor det er, så er det... Så er, værsgo.
Ja. Vi ved, at en anden del af relativitetsteorien, den viser, at tyngdekraften påvirker også tidens gang. Så hvis vi nu har accepteret det her med, at jo hastigere man bevæger sig, jo langsommere går tiden.
Ja.
Så kan vi så sige, nu tager vi så et ur og taber det. Og vi taber det fra hvile, og så lidt senere, så nærmer det sig jo jordens centrum, og så bevæger det sig jo hastigt. Og dermed må det tid gå langsomt.
Ja.
Og det er igen sådan, det er en meget kort forklaring, men den holder langt hen ad vejen vand. Og det betyder, at uger, der er tættere på jordklodens centrum, de går langsommere end dem, der er længere ude.
Ja.
Så når man laver en bygning, så bør man placere de langsomst tænkende individer øverst.
Ja, det er klart.
Ja. Det er sådan, er det.
Og der er nogen, der skal helt op, og så kender jeg også et par stykker, der skal ned i kælderen, for at blive udlignet.
Men der, hvor det i sådan i astrofysisk sammenhæng, hvor de sorte huller så kommer ind, det er fordi deres tyngdekraft og deres tyngdefelt, det er så kraftigt, at set udefra, så står tiden stille.
Ja.
Så den går ikke bare langsomt, når man nærmer sig det sorte hul, det man kalder begivenhedshorisonten. Men tiden står simpelthen stille. Og i gamle dage, der hed sorte huller, de hed frosne stjerner, af lige netop den årsag. Så hvis vi nu forestiller os, i stedet for som før, at Marie bliver sendt ud på en rumrejse, men vi sender hende ind mod et sort hul, og så sidder vi her på jorden og kigger på Marie. Og vi har lavet en aftale om, at hvert minut, så sender hun et signal tilbage til os.
Ja.
Så vil vi her fra jorden, efterhånden som hun nærmer sig den her begivenhedshorisont, der omgiver det sorte hul, så vil vi se, fordi hendes tid observeret herfra går langsomt. Vi vil se, at der kommer længere og længere mellem de her et-minuts signaler.
Ja.
Selvom hun stadigvæk mener, at hun sender dem afsted med et minuts intervaller.
Ja.
Og hun føler ikke noget mærkeligt. Og selv ikke, når hun passerer begivenhedshorisonten, i hvert fald hvis det sorte hul er tilstrækkeligt stort.
Ja.
Så hun falder bare ind. Men vi observerer det aldrig. Der vil gå uendelig lang tid, før Marie set herfra passerer horisonten. Fordi der vil simpelthen gå længere og længere mellem de der et-minuts signaler efterhånden, som hun kommer tættere og tættere på. Så og det er jo sådan virkelig relativitet drevet til det aller yderste. Fordi det, der for hende kan tage nogle timer, nemlig at falde ind i det sorte hul, lidt afhængig af størrelser og sådan noget, det tager uendelig lang tid set herfra.
Og det her, som du sidder og fortæller, det er ikke bare noget i teorien. Det er sådan, det er i virkeligheden.
Ja, det er sådan, det er i virkeligheden. Vi har velfungerende teorier, der forklarer, hvordan det, jeg lige har forklaret, hænger sammen. Og mange af dem kan vi afprøve, dels ved astronomiske observationer, men også i laboratoriet. Og vi har ikke set brud på, at det ikke skulle forholde sig sådan.
Og det har også konsekvenser i vores hverdag, moderne hverdag, med GPS. Er det ikke rigtigt?
Jo, det har det. Altså, GPS-systemet er jo baseret på, at man er i kommunikation med nogle satellitter.
Ja.
Mindst en 3-4 stykker. Og de her satellitter, de bevæger sig med omkring 4 km i sekundet for at ligge i den bane, de nu ligger i.
Og hvor meget er det i kilometer, cirka?
4 km i sekundet.
Og 4 km i timen, undskyld.
I kilometer i timen.
Det regner jeg ud, mens du snakker.
Ja, det er fint. Det er 14.000.
Ja, det er meget hurtigt.
Ja, det er meget hurtigt. Og i og med, at de bevæger sig meget hastigt, så går deres ur langsomt set herfra.
Ja.
Men de er jo på samme tid længere ude i tyngdefeltet, end vi er. Så de vil sige, at vores ur går langsomt på grund af tyngdekraften.
Ja.
Og det kan man vende om til at sige, at derfor mener vi, at deres ur går langsomt, fordi de bevæger sig hastigt, men deres ur går samtidig hurtigt, fordi de er længere ude i tyngdefeltet.
Ja.
Og de to effekter for GPS-systemets baner er ikke lige store, og der er faktisk en nettoeffekt, som er 0,4 milliardendel sekund hvert sekund.
Ja.
Og det lyder jo sådan som noget, okay, hvad er det mellem venner?
Ja, jeg kom men, for sent, men okay, ja.
Ja, 0,4 milliardendel sekund. Det går nok. Men det der er det afgørende i GPS-systemet, det er, at det er en effekt, der ophober sig. Så det er hvert sekund, der er den her fejl. Og tager man den samlede fejl i løbet af et døgn, så er det 11,3 kilometer omsat til afstande. Så hvis man ikke bygger den her relativistiske korrektion, eller faktisk de to relativistiske korrektioner, et ur i bevægelse går langsomt, og et ur langt ude i tyngdefeltet går hurtigt. Hvis man ikke bygger dem ind, så ophober GPS-systemet en fejl på 11,3 km i døgnet, eller 8 meter i minuttet. Og så finder vi jo altså ikke hjem med taxaen.
Nej, så kan man hurtigt komme i uføre. Så,
ja.
Så hvis man sidder og tænker, det her, jamen det er jo bare noget, de sidder og tænker inde på universitetet, så lige så snart at man bruger sin GPS, så er det dementeret. Det har en fuldstændig konkret effekt i vores dagligdag. Hvis man ikke kendte til relativitetsteorien, så havde man ikke fået det her til at fungere, fordi man kunne ikke forstå, hvad er det for noget, der bliver ved med at gå galt. Er det ikke rigtigt?
Fuldstændig rigtigt. Ja, fuldstændig. Ja. Og altså, faktisk var man, da man sendte de første prøvesatellitter op til GPS-systemet, der var man en lille bitte smule skeptisk, og man efterlod faktisk en mulighed for at slå de relativistiske korrektioner fra i systemet. Og det kunne man jo så se, at det skulle man ikke. Så de er indbygget. Man tager simpelthen hensyn til relativitetsteorien, ellers virker GPS-systemet ikke.
Så det, vi tror, er verden, det er vores hjerne, den oplevelse, den skaber til os, det er en fortolkning af den virkelige verden. Det, man finder ud af, hvis man måler, vejer, regner og bruger matematik, så er tingene på mange områder helt anderledes end det, vi oplever i vores hjerne. Er det rigtigt?
Ja, det er det. De umiddelbare sansninger, det vi sådan vil kalde hverdagsopfattelser, de er, hvis man undersøger dem omhyggeligt nok, så holder de ikke vand.
Og der vil jeg så her afslutningsvis sige, at jeg er jo meget, meget glad for, at vi får korrigeret det her ved dig. Men så, jeg er jo altid hjernens lille ven. Og jeg vil sige, at altså, jeg er jo stadigvæk meget imponeret over, hvor godt hjernen trods alt gør det.
Ja, det er jeg også.
Fordi at det fungerer jo med en forbavsende sikkerhed, selvom ja. Det hele er noget, der bliver digtet frem på en eller anden måde.
Ja, det er... Altså, alt hvad vi ser med øjnene, det er jo fortid.
Ja.
Fordi det tager lyset lidt tid at bevæge sig fra det vi ser, til vi opfatter det. Og så er der også, som du og alle ved meget om, forsinkelser i
systemet.
Ja, i systemet. Men vi opfatter det jo alligevel som værende nutid.
Det er en helt hjernekasse, vi har til det. Men nu er vores tid gået. Hjernetiden er gået. Ulrik Ingerslev Uguhøj, tusind tak, fordi du vil være med. Og jeg håber, at du vil være med en anden gang. Tak.
Det vil jeg gerne.
Tak skal du have. Og vi har ikke ret meget oplevet tid tilbage, men nok til at sige tak til producer og researcher Christoffer Rav Feide og vores chef for Morten Krøholt og Carsten Nyman. I morgen i Hjernekassen, hvis planen holder, så skal det handle om det skulle have handlet om sidste fredag. Det skal handle om menneskehedens vigtigste, nogle en af menneskens vigtigste frembringelser, nemlig kloakker. Indtil da, rigtig god fødselsdag, deres majestæt. Tak.